Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Leo Jumanne, Machi 28 mwaka 2017, unatusikia katika mita band 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, hali ya utulivu imerudi huko Kinshasa nchini DRC baada ya ghasia kuzuka leo hii.
Na hii ndio ikaleta kundi la vijana kukusirika na kuweza kufanya vitendo hivyo, lakini msemaji wa polisi alisema kwamba ni vijana wadogo tu na katika sehemu ndogondogo za mji wa Kinshasa, na hivi sasa polisi wanadhibiti hali ya mambo.
Na katika taarifa nyingine, wachimba wadogo wa madini Tanzania wamwomba rais wa nchi yao kutowaunganisha katika zuio la kusafirisha mchanga nje ya nchi.
Na mimi sidhani kwamba hili zuio mheshimiwa rais alikuwa tulenga sisi wachimbaji wadogo wadogo, hapana. Hili lilikuwa linalenga watu wakubwa, lakini kulingana na utendaji wa serikali wametuingiza na sisi.
Jiunge na VOA kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikiletwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Kamati ya ujasusi katika baraza la wakilishi la bunge la Marekani limefuta mikutano yote wiki hii na mwenyekiti wake Devin Nunes, ambaye amekataa ombi la Democrat kujiondoa mwenyewe katika kamati inayochunguza kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Kwa nini nifanye hivyo, amehoji Nunes alipozungumza na wanahabari baada ya mwenzake mwanachama wa juu katika kamati hiyo Adam Schiff kutoka chama cha Democratic kutoa taarifa inayomtaka Nunes ajiuzulu. Nunes alikutana na chanzo kimoja kwenye viwanja vya White House kabla ya kutoa maelezo wiki iliyopita kwamba Rais Donald Trump alikumbwa na upelelezi kwa bahati mbaya, kwa mujibu wa msemaji wake Jack Langer. Langer anasema Jumatatu kwamba Nunes alitaka kuwa katika sehemu salama zaidi ambapo angeweza kuangalia habari alizopewa na chanzo chake. Awali Nunes hakusema kama alikutana na chanzo hicho, na bado haijabainika hicho chanzo ni nani. Mili ya watu wawili imegunduliwa katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huenda ni ya wachunguzi wawili wa Umoja Mataifa, kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Msemaji Lambert Mende ameiambia Sauti ya Amerika hii leo kwamba mili hiyo, moja ya mwanamume na moja mwanamama na moja mwanamume, iligunduliwa katika jimbo la Kasai Kati. Mende amesema miili kwa hakika ni wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Michael Sharp na Zaida Katlana, ambao walipotea katika eneo hilo Machi 12 wakati wakichunguza shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Amesema mwili wa mtu wa tatu pia uligunduliwa na pengine ni dereva wa wachunguzi hao. Mende anasema uchunguzi unafanyika kuthibitisha kama ni wachunguzi hao kweli. Wakimbizi katika kambi zilizopo Ugiriki wanakabiliwa na changamoto nyingi, lakini changamoto ni ngumu zaidi kwa wale wakimbizi walemavu. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Martha Van der Wolf.
Nujin Mustafa, mkimbizi mwenye umri wa miaka 18, ni mlemavu anayetumia kiti ambaye aliishi katika mji wa Aleppo nchini Syria. Yeye na familia yake walifanikiwa kukimbia Aleppo na kufika Ugiriki mwaka 2015. Safari yao kwa njia ya barabara na bahari ilikuwa ngumu zaidi kwake kwa sababu ya ulemavu wake wa viungo. Mustafa, ambaye hivi sasa anakwenda shule huko Ujerumani, yupo kwenye bunge la Ulaya kuelezea hadithi yake kwa wanasiasa wa Ulaya na kuwasihi kuboresha hali ya wakimbizi walemavu. Ugumu wa kupanua hali ya kuishi katika ardhi iliyobanana, katika vituo na kambi za mapokezi, vinaweza kufanya kazi iwe rahisi kama vile kutumia choo ukiwa mlemavu. Kamishna Umoja Ulaya anayehusika na masuala ya utatuaji matatizo na msaada wa kibinadamu, Christos Silendis, alikutana na Mustafa bungeni na anasema kwamba fedha za kumlipia makazi nje ya kambi hiyo ndiyo kipaumbele kwa yeye. Human Rights Watch iliripoti mwezi Januari kwamba walemavu wanaotafuta ukimbizi na hifadhi za kisiasa wapo wengi na wamepuuzwa katika vituo vya mapokezi huko Ugiriki. Ripoti ilipuuzia hilo kwa sababu hakuna programu zilizolengwa kwa walemavu wa aina hiyo. Hawana fursa sawa katika huduma za kimsingi.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu amelitaka jeshi la Iraq na ushirika unaongozwa na Marekani kutathmini mbinu katika mapambano dhidi ya kundi la Islamic State mjini Mosul na kuonya kwamba wasiangukie katika kile anachokiita kuingia kwenye mtego wa namgambo na kuhatarisha maisha ya raia. Zaid Raad al-Hussein anasema katika taarifa Jumanne kuwa mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya kundi hilo katika mazingira kama hayo yanabainisha wazi kuwa kundi hilo linatumia raia kadhaa kama ngao na hiyo huenda ikawa hatari kwa maisha ya raia. Umoja Mataifa unasema takriban watu 307 wameuawa na 273 wengine wamejeruhiwa kati ya Februari 17 na Machi 22 magharibi mwa mji wa Mosul. China imeitaka Ufaransa kuwalinda raia wake mjini Paris baada ya polisi kumua mwanamume mmoja raia wa China, baba watoto wane, na hivyo kusababisha maandamano ya ghasia. Wizara ya mambo ya nje ya China inasema imewasilisha malalamiko rasmi juu ya matukio hayo na kuisihi Faransa kutoa dhamana ya usalama na haki za kisheria na kuangalia maslahi ya raia wa China nchini Ufaransa. Wizara hiyo imesema hivi leo kuwa baba huyo aliuawa na polisi aliyekuwa hajavaa sare za polisi. Mamlaka za usalama za Ufaransa zinaeleza kwamba polisi alimpiga risasi raia huyo wa China ikiwa ni katika hali ya kujitetea kwa sababu alimjeruhi afisa polisi kwa kutumia silaha kama kisu.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari yenye uzito kwa jioni hii leo inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako inaarifiwa hali imerudi kuwa shwari katika mji mkuu wa Kinshasa baada ya kuzuka ghasia hii leo. Abdu Shakur, ninafahamu ulikuwa ukifuatilia swala hili. Sasa ghasia hizi zimetokana na nini?
Kwa hakika ghasia hizi zimetokana na vijana kukerwa na hali ya kutoweza kufikiwa makubaliano ya kuunda serikali ya mpito kati ya upinzani na serikali. Na nimezungumza na Lubunga Biaombe, mshauri wa mawasiliano wa Rais Kabila, juu ya kile kinachosababisha kutoweza kufikia makubaliano hayo.
Kusema kweli, mambo mawili ambayo yamekwama kwenye makubaliano hayo ni kwanza kukubaliana ni nani ambaye atakuwa waziri mkuu wa serikali ya mseto, kwa sababu makubaliano ambayo yalisainiwa 31 Desemba mwaka jana yalikuwa yakisema kwamba waziri mkuu atatokea kwenye upinzani mkali ambao unajulikana kama Rassemblement. Na Rais Kabila alisema kwamba yeye anaomba Rassemblement wamsajie majina ya watu, wampendekeze majina ya watu watatu, halafu kati ya hao watatu ndio atachagua mmoja wao. Lakini watu wa upinzani wao wanasisitiza kwamba wanampatia jina tu la mtoto wa Etienne Tshisekedi ambaye ni mpinzani aliyefariki mwezi Februari. Na ni hapo jambo la kwanza ambalo hawawezi kukubaliana. La pili, hawajakubaliana juu ya mtu ambaye ataongoza ile taasisi ya serikali ambayo itakuwa inachunguza mchakato wa uchaguzi ambayo ni Conseil de Surveillance ya kipindi cha mseto. Na watu wa upinzani kuhusu jambo hilo wameshatoa mapendekezo tuseme mawili, kwa sababu unavyofahamu upinzani hivi sasa wanagawanyika makundi mawili. Kuna wale ambao wanafuata zile nyayo za Etienne Tshisekedi kupitia mtoto wake, na kuna kundi lingine linaloongozwa na mpinzani Joseph Ole Ngalkoi. Hao wanasema kwamba lazima nafasi hiyo ambayo ilikuwa imetayarishwa kwa ajili ya marehemu Tshisekedi waingie tena kwenye mazungumzo mapya na wachague mtu mwingine ambaye atachukua nafasi hiyo.
Lakini mtu anajiuliza nini hasa kinaweza kuendelea katika majadiliano. Unazungumzia masuala mawili tu, kuchagua waziri mkuu inasababisha muda huu wote miezi mitatu kuweza kufikia makubaliano.
Kiongozi wa maaskofu ambaye ndiye alikuwa anasimamia presidenti tuseme wa kamishna ya maaskofu wa Kongo ambaye ndiye anasimamia mazungumzo hayo alisema kwamba yeye anachambua kuwa wanasiasa wa pande zote hawapendi kupiga hatua ambayo itaelekea kwenye uchaguzi, kwa sababu makubaliano hayo ya Desemba 2016 yalikuwa yanasema kwamba uchaguzi lazima ufanyike ifikapo Desemba mwaka huu. Sasa ukitazama miezi mitatu imepotea kabisa, kwanza kwa sababu ya hiyo kutokubaliana nani atakuwa waziri mkuu, na pili miezi mzima ulipotea baada ya kifo cha Etienne Tshisekedi. Wanasiasa hawakuweza kukubaliana atachukua wapi, na familia yake pia ikaingilia kati. Hayo yote maaskofu wakatazama na kusema kwamba wanahisi hawa wanasiasa hawana nia ya kuenda kwenye uchaguzi.
Huyo ni Lubunga Biaombe, mshauri wa Rais Kabila, akizungumza na Sauti America. Na tunaendelea na taarifa habari kutoka hapa Sauti America, Washington DC. Mahakama ya Russia imemhukumu kiongozi wa upinzani na mwandishi wa blog inayopinga rushwa Alex Navalny kifungo cha siku 15 jela kwa kosa la kuwapiga polisi na kumtoza faini ya takriban dola 350 kwa kuandaa kile serikali inasema ni kunada kwenda kinyume na sheria maandamano ya umma mjini Moscow. Navalny alipinga mashtaka rasmi kwamba maandamano ya Jumapili mchana yalikuwa ni sehemu ya maandamano makubwa dhidi ya serikali kuwa ni kinyume cha sheria. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kwamba mamlaka za usalama Moscow ziliwapa waandamanaji maeneo mawili mbadala kufanya maandamano, kwa mujibu wa shirika la habari la Interfax. Maafisa wa Korea Kusini wanasema kundi la waokozi limeokoa miili ya mtu anayeshukiwa kuwa ni mmoja wa watu waliopotea katika ajali ya meli iliyoua zaidi ya watu 300. Wizara ya mambo ya bahari inasema mwili huo ulipatikana katika eneo ambalo waokozi hao walipokuwa wakiokoa mabaki ya meli hiyo wiki iliyopita. Meli hiyo ilizama mwaka 2014 ikiwa na watu 476, wengi wao wakiwa ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakati meli hiyo ilipokuwa ikisafiri kutoka Incheon kwenda katika kisiwa cha mapumziko cha Jeju. Kikosi cha uokozi kilipata miili ya isipokuwa watu 9 kabla ya serikali kusitisha operesheni za kuwatafuta waliopotea chini ya bahari mwezi Novemba mwaka 2014.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba wachimbaji wadogo Tanzania wa madini yasiyo ya dhahabu wamemwomba Rais John Magufuli wa nchi hiyo kutowaunganisha katika zuio la kusafirisha mchanga wa madini na mawe nje ya nchi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, Dina Chahali, na ripoti ifuatayo.
Mwanzoni mwa mwezi huu, Rais John Magufuli alitoa agizo la kuzuia kusafirishwa mchanga wa dhahabu kwenda nje ya nchi unaofanywa na makampuni makubwa mpaka pale serikali itakapojiridhisha na kilichopo ndani ya makontena hayo baada ya uchunguzi. Wakizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, wachimbaji hao wadogo wamesema pamoja na kuunga mkono zuio la kusafirisha mchanga wa madini aina ya dhahabu kwa wachimbaji wakubwa, wengi wa wachimbaji wadogo wameathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na makontena yao kuzuiwa. King Suleiman ni mchimbaji mdogo wa madini.
Najumuishwa na wale wengine wakubwa, kwetu ni athari kubwa sana. Na mimi sidhani kwamba hili zuio mheshimiwa rais alikuwa tulenga sisi wachimbaji wadogo wadogo, hapana. Hili lilikuwa linalenga watu wakubwa. Lakini kulingana na watendaji wa serikali wametuingiza na sisi. Mitaji yetu ni midogo, tunakopa hela benki, umeona, tunasomesha watoto kwa mwezi unaweza kupeleka kontena 5-4 kama kopa. Huyu nickel ndio ameanza hivi karibuni. Na nickel haijawa na soko. Mwekezaji hawezi kumuita mwekezaji kutoka Ulaya akaja hapa bila kumuonyesha unampelekea kiasi gani kwa kila mwaka. Ndio anashawishika anakuja kuwekeza nchini. Sisi ni wamachinga katika sekta ya madini kama walivyo wamachinga wa Kariakoo.
Naye Mohamed Mkwaju amesema baadhi ya viwanda vilivyopo hapa nchini kwa sasa ni vya kuongeza thamani ya madini ikiwemo ya shaba.
Nikisema viwanda vidogo vidogo ilikuwa na maana ya kwamba kuna kiwanda kiko Tanga, kuna kiwanda kiko kule Mpwapwa kimeshawekwa tayari, lakini kwa ajili ya kuongeza thamani ya kopa. Tumejaribu kufanya hivyo na viwanda vipo. Lakini sasa tatizo lilipotokea hili la kuto kusafirisha michanga, Mheshimiwa Rais alisema kuto kusafirisha michanga. Lakini wenye kazi zao kwenye maofisi ya wizara wakazungumza concentrate. Concentrate ina maana kwamba ni mchanga ambao umeshapitia kwenye kiwanda ukaongezwa thamani yake ndio ukatoka huko. Kwa hiyo kile ndicho kitu tulichokuwa tunakifanya sisi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi baada ya zuio lile kutokea ilibidi tukae kimya tutulie. Wafanyakazi wako wamekaa wanangoja mishahara kwa jinsi gani kazi wanaoifanya.
Wakati haya yakiendelea, jana Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alifanya ziara kwenye mgodi wa dhahabu wa Buzwagi uliopo wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga na kuchukua sampuli za mchanga katika makontena mbalimbali kwa lengo la kwenda kuyapima kwa wataalamu wa madini ili kubaini kiasi cha dhahabu kilichomo. Waziri Mkuu amewataka Watanzania kuwa na subira wakati serikali ikiendelea na zoezi la kuchunguza athari zitokanazo na kusafirishwa mchanga wa madini nje ya nchi. Pia amewatoa wasiwasi wafanyakazi katika migodi na wamiliki kutowapunguza wafanyakazi na badala yake waache waendelee na majukumu yao. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Na mkamiti, tuwakumbushe watu kwamba wasikilizaji wetu, swala hili la mchanga huko Dar es Salaam litajadiliwa katika kwa undani. Idi Ligonga atatuletea kwa urefu kidogo kwa undani swala hilo pamoja na swala la kukwama kwa mazungumzo ya DRC.
Ni saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki. Vile vile msikilizaji, matangazo yetu haya yanasikika kupitia radio shirika Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Tunasikika pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com, na vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa Facebook. Na tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mwanaharakati alikuwa akipinga ubaguzi nchini Afrika Kusini, Ahmed Kathrada, ambaye alifungwa gerezani kwa takriban miaka 18 akiwa pamoja na Nelson Mandela, amefariki akiwa na umri wa miaka 87. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg na Khadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
Ahmed Kathrada alikuwa mtoto alipoanzisha harakati za kutaka haki sawa katika nchi aliyozaliwa ya Afrika Kusini, na hizo zikawa ni harakati zake za kudumu. Alikuwa mtoto wa miaka 12 pale alipojiunga na Young Communist League katika taifa hilo ambalo ilikuwa likipinga ubaguzi wa serikali. Alipokuwa na umri wa miaka 17 alikamatwa kwa kuvunja sheria ambazo zilikuwa za kibaguzi dhidi ya wananchi wa Afrika Kusini wenye asili ya Kihindi. Mwaka 1964 yeye na wenzake 6 walisimamishwa kizimbani pamoja na watetezi wakuu wa kupinga ubaguzi wa rangi, Nelson Mandela na Walter Sisulu, pale jaji alipowahukumu kifungo cha maisha jela kwa juhudi zao za kuvuruga utawala wa weupe walio wachache. Kathrada alikaa gerezani kwa takriban miaka 26. Miaka 18 kati ya hiyo alifungwa pamoja na Mandela, ambaye baadaye akawa rais wa kwanza mweusi mwaka 1994 na kujulikana kama baba wa taifa. Katika mazishi ya Mandela mwaka 2013, Kathrada alilia sana kikumbuka uhusiano wake na Mandela.
When Walter died, I lost a father. And now I have lost a brother. My life.
Walter Sisulu alipofariki nilimpoteza baba na hivi sasa nimempoteza kaka. Maisha yangu ni matupu na sijui nimgeukie nani.
Kifo cha Kathrada katika umri wa miaka 87 pia ni kama swala la kifamilia nchini Afrika Kusini. Muda mfupi baada ya kifo chake kutangazwa Jumanne, Rais Jacob Zuma alitangaza mazishi rasmi na kuamuru bendera zipeperushwe nusu mlingote kote nchini humo kwa mtu ambaye taifa lote linamjua kama mjomba Kathy. Mtendaji mkuu wa taasisi ya Nelson Mandela, Selo Hatang, amesema Kathrada alikuwa zaidi ya rafiki kwa Mandela, ambaye Hatang anamtaja kwa jina lake la asili Madiba.
Madiba said he surrounded himself with friends who could tell him when he was going wrong. And he considered Mr. K.
Madiba alisema alijiweka na marafiki ambao wanaweza kumweleza pale anapokosea. Na alimuona bwana K kama mmoja wa marafiki hao ambaye aliweza kumwambia kuwa anavyofanya ni makosa.
Mandela alikuwa karibu sana na Kathrada wakati wa urais wake na kumfanya mshauri wake wa juu wa kisiasa. Katika miaka yake mwishoni, Kathrada aliendelea kuwa sauti ya uadilifu na kuelekeza baadhi ya maoni yake kwa Zuma, ambaye alikumbwa na kadhia kadhaa za rushwa. Mwaka jana, katika barua ya wazi aliyompelekea Zuma, alimtaka Zuma ajiuzulu na kusema, "Comrade Raisi, hudhani kwa kuendelea kuwepo madarakani kama raisi kutaimarisha mgogoro katika serikali humu nchini?" Hataki pia amewasihi wananchi wa Afrika Kusini kusherehekea maisha ya Kathrada kwa kujaribu kukumbuka misingi yake. Kathrada atazikwa kesho mjini Johannesburg kwa taratibu zote za dini ya Kiislamu. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia akina mama wa jamii ya Wabajuni huko nchini Kenya, wanaojitahidi kulinda utamaduni wao wa kiasili. Jamii ya Wabajuni ni moja kati ya jamii ndogo sana nchini humo. Asili yao ikiwa ni makabila ya Bantu na wahamaji katika pwani ya Kenya kama vile Waarabu wakati wa enzi ya ukoloni. Kutokana na hofu kwamba huenda utamaduni wao ukapotea, akina mama katika jamii hiyo wamechukua jukumu la kuhifadhi mila na tamaduni kwa kucheza ngoma za kitamaduni maarufu kama kishuri. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, alizuru kisiwa cha Lamu na kukutana na wanawake hao, na ifuatayo ni makala yake.
Ni jamii ndogo mno nchini Kenya, huku takwimu zikionyesha kuwa idadi yake ni takriban 70,000 pekee miongoni mwa makabila mengine nchini. Kutokana na mchanganyiko wa watu na pia mabadiliko ya maisha, huenda wakapoteza utamaduni wao wa asili, na hii ndio sababu wanawake kutoka jamii hii ya Wabajuni wamedumisha nyimbo za kiasili ili kuenzi jamii yao. Nimezuru kisiwa cha Lamu, eneo ambapo jamii hii inapatikana kwa wingi, na hapa nakutana na kina mama pamoja na wasichana wakiimba na kucheza ngoma za kitamaduni.
Riziki Muhammad Salim Bor, kazi yangu ni kupiga ngoma. Miaka siyua mingapi, lakini nimepiga miaka mingi.
Jamii hii ya Wabajuni huthamini sana sherehe za harusi pamoja na sherehe zingine zinazofanyika mara kwa mara. Hii imetoa nafasi nzuri kwa kina mama hawa wanaopata mwaliko kutumbuiza na pia kujipatia kipato kutokana na kazi yao. Licha ya kwamba lengo ni kudumisha na kutangaza utamaduni wao, mmoja wa kina mama wa kongwe katika kundi hili anasema pia imekuwa ni kazi ya kutegemea.
Muhimu ni ngoma, ni mtu akiona harusi akakuita, kesho pamba pia utuita, hao watu wa utamaduni utuambia mimi nitaka ngoma, akanambia nitakupigia usiku kwenye kupamba, kisha tazima buzi tapiga ngoma. Yeye anafanya ni kazi kuzingia riziki. Ndio nifanyao mimi. Sifanyi ngoma kwa sababu ya kupiga kwa kupumbaza moyo. Na sikuwa kupumbaza moyo mimi mwenyewe tu mmejisikia mpige upiga tu.
sio rahisi kutunga na kuandika nyimbo hizi. Na ikizingatiwa kwamba kina mama huwa na majukumu mengi ya kifamilia, mara nyingi hukosa hata muda wa kufanya mazoezi. Nilitaka kujua wanatumia mbinu gani za kuja na nyimbo na mitindo tofauti ya kucheza inayowavutia watu wengi.
Hizi nyimbo twatunga sisi wenyewe, hatutungiwi na mtu. Na tunapoitwa mahala tukaenda tuatoa sisi wenyewe watu mezeka kwenye akili. Na hata kama tuko kwenye sherehe kiva umekaa mwenyewe utafikiria, upange, wakati unapoitwa mahala uwa tayari mwenyewe uko nazo kwenye fikra utaanza kuimba. Wapoko nyumbani mwenyewe shughulika huku utakuwa huimba ukilinganisha ile maneno, wakati unapoenda pale kwenye shughuli mwenyewe uko nayo kwenye akili utaendelea. Ni nyimbo za kawaida za kiutamaduni, za kibajuni vile. Yaani mashairi ya kawaida tu.
Ni wazi kwamba mwanamke ana nafasi nzuri ya kutetea na kuilinda jamii yake dhidi ya kupotea kwa mila na tamaduni. Jambo la kufurahisha ni kwamba kila mwanamke katika jamii hii anahitajika kufahamu, kuimba na kucheza ngoma hizo, na iwapo atashindwa kufanya hivyo, basi huonekana kama mwanamke asikamilika. Hakuna shule maalum ya kazi hiyo, lakini wasichana hujifunza kutokana na mazoea ya kuimba na kucheza.
Kishuri nkuteza nkuzunguka kile kiuno. Ndio watu wakaona raha na wakawa wakienda mailingo maetu tupija. Kucheza tutaanza vile vile kwanza mwanzo kama vile tulipokuwa kuimba, kisha tumetanganya, sasa ndipo pale utakapozungusha kichwa. Kuna kudekua, kuna kustop, kuna hiao, usuote na naini. Sasa ingine wakuna ngoma imetokea chakacha, maulidi meimba, balo meimba, basi ukaiandama ile chakacha. Na hakuna fundishwa wa siku hizi, kila mmoja ajua kufanya.
Ngoma za kitamaduni kwa ujumla nchini Kenya huthaminiwa sana, na hata katika sherehe za kitaifa wachezaji wa nyimbo hizo hualikwa kutumbuiza, huku pia mashindano maalum yakiandaliwa. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Jioni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka sasa, Abdu Shakur Abod atakusomea muktasar wa habari.
Hali imerudi shwari huko Kinshasa baada ya vijana kujitokeza na kusababisha ghasia wakiwa wamekasirishwa na kutoweza kufikiwa makubaliano ya kuundwa serikali ya mpito kati ya upinzani na serikali kuu. Kamati ya uchunguzi katika baraza la wakilishi la bunge la Marekani limefuta mikutano yote wiki hii na mwenyekiti wake Devin Nunes, ambaye amekataa ombi la Demokrat kujiondoa mwenyewe katika kamati inayochunguza uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Mili ya watu wawili imegunduliwa katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huenda inasemekana ni wachunguzi wawili wa Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu amelitaka jeshi la Iraq na ushirika unaoongozwa na Marekani kutathmini mbinu zao katika mapambano dhidi ya kundi la Islamic State mjini Mosul, na kuonya kwamba wasigeuke kuingia katika anachokiita mtego wa wanamgambo na kuhatarisha maisha ya raia.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Abdushakur Abud.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.